Zimní olympijské hry v korejském Pyeongchangu začínají, někteří ruští sportovci se jich nemohou účastnit kvůli dopingu, ti ostatní nemohou startovat pod ruskou vlajkou. Bude někdy olympijský sport zakázaných látek zbaven a jak budou vypadat olympijské hry v budoucnosti a které země je budou pořádat? Podaří se pozbudit zájem o pořádání her? Naším hostem je nově zvolený člen Mezinárodního olympijského výboru a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Vítám vás, pane Kejvale, ve studiu Českého rozhlasu v Českém olympijském domě v Pyeongchangu. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhovor přetáčíme v Pyeongchangu bezprostředně po slavnostním otevření Českého olympijského domu. Takže pro vás vlastně už před zahájením her druhá krásná chvíle po té, co jste byl zvolen za člena Mezinárodního olympijského výboru, teď tedy otevření tohohle krásného prostoru, jak se vám tady líbí?
Jo, moc. Já jsem strašně rád, že se to podařilo, protože pro nás to bylo složitý to dát dohromady, ale nakonec jsme, myslím, našli krásnou lokaci. Jsme tady asi 50 metrů od vchodu do olympijské vesnice a to je pro nás důležitý, aby to měli sportovci co nejblíž a pečeme tady výborný chleba a čupujeme tady dobrý pivo a máme tady výborného kuchaře, takže já myslím, že se to podařilo.
Jak už jsme připomněli, ve středu jste byl zvolen členem Mezinárodního olympijského výboru. Co tam budete mít na starosti, k tomu se dostaneme za chvilku. Teď se ještě vrátíme o pár měsíců zpátky do srpna minulého roku, kdy vaše zvolení do Mezinárodního olympijského výboru překazil anonym, upozorňující na skandály v českém fotbalu a v českém sportu. Viděl jste to už potom, kde se ten anonym vzal a víte, kdo vaše zvolení tehdy překazil?
Nevím to úplně přesně, mám takovou jako rámcovou představu, ale ve své podstatě zrovna jsme si říkali s Romanem Kumpuštem, který mi pomáhal v té kandidatuře významně, tak že to možná nebylo úplně špatně, že se to stalo, protože jsem si prošel celou takovou jakoby očistnou procedurou a Mezinárodní olympijský výbor podrobně dokumentoval celý můj život, co jsem kdy dělal a jestli jsem vždycky všechno, co jsem dělal, tak jsem dělal v souladu s etickými principy Mezinárodního olympijského výboru a touto kontrolou jsem prošel. Pro mě je to důležitý. A myslím, že mi to dává silnější mandát pro další práci v Mezinárodním olympijském výboru.
V Mezinárodním olympijském výboru máte na starosti projekt olympijských parků, nově tedy festivalu, o tom také budeme mluvit. A pak jste také členem exekutivy WADA, Světové antidopingové agentury. Je proto na místě se teď zeptat, jak vnímáte celou tu dlouhou kauzu dopingu ruských sportovců, jejich potrestání především z pohledu odlišného přístupu MOV a jeho arbitrážní komise CAS. MOV sportovce potrestal, podle CAS některé z nich bez dostatečných důkazů, byť tedy dnes to rozhodnutí nakonec potvrdila i arbitrážní komise. Jak celou tu kauzu vnímáte?
Takhle, je potřeba na začátku si říct, že se tady stalo něco, co se dlouho nestalo a co se prokázalo. O tom se nemluví a to, že ruští sportovci zcela zjevně měli organizovaný systém dopingu, který se vlastně naplno projevil při zimních olympijských hrách před 4 lety v Soči. A tohle je věc, která všude forma organizovaného, v tomto případě jakoby zločinu, je naprosto nepřípustná věc a to je věc, která se musela vyřešit. Já myslím, že ruští představitelé a Rusko v řadě prohlášení i se tady k tomuto přihlásili a přiznali, že ne všechno bylo úplně v pořádku a to je věc, která se musí nějakým způsobem jakoby řešit a bez trestu nemůže fungovat. Druhá věc je otázka ta individuální zodpovědnost těch jednotlivých sportovců. To je velmi složitá věc a teďka jsme v takové situaci, že vlastně nikdo neví, protože Mezinárodní arbitrážní soud v Lozán rozhodl, ale zatím vydal jenom jakoby rozhodnutí, ale nedal tam vlastně to odůvodnění toho rozhodnutí, takže vlastně ještě nikdo neví, co se stalo, jestli má smysl se odvolávat a tak dále. Ale na druhou stranu já to se vidím, že je to strašně dobře, že se tohle stalo, protože to ukazuje, že fungují základní demokratické principy ve sportu, že tady prostě byla nějaká komise, ta obvinila ty sportovce, ale je možnost odvolání a ten odvolací soud třeba rozhodl jinak, než rozhodla ta komise. Takže když se na to dívám z hlediska takových těch principů, který existují ve sportu, tak si myslím, že je to dobrá zpráva.
Nicméně Rusové a třeba nejenom oni poukazují na to, že byli potrestáni všichni, kolektivní vina, že byla uplatněna, že někteří sportovci byli potrestáni neprávem, že nebyly na ně takové důkazy, aby oni třeba nesměli startovat na olympiádě. Byla třeba uplatněna ta kolektivní vina podle vás?
Já jsem vždycky zásadně proti kolektivní vině, ale tady právě ten princip byl udělán tak, aby nebyla ta kolektivní vina uplatněna. Teď tam, já nevím, kolik asi 150 sportovců ruských tady bude sportovat, akorát, že u některých si třeba ta komise nebyla jistá, řekla, že nemůžou sportovat, oni se odvolali a tak dále. Teďka je v tom takové, jakoby, když to řeknu lidové maglajs, že nikdo přesně neví, jaká ta situace je a co se vlastně děje. Bohužel jsme velkým časovým presu. takže ta věc je jakoby těžko k řešení. Já se k tomu ani nechci vyjadřovat, jednak úplně přesně neznám ty důvody a jak jsem říkal, ještě ten Kas ani nedal ani odůvodnění těch svých rozhodnutí, takže teďka takový vákuum a každý je trošku zmatený.
Když jste správně teďka poukázal na to, že jsme v presu nebo že olympijský výbor je v presu, nedalo se to řešit dřív?
Jo, tak to si vždycky říká, já jsem na tohoto téma i mluvil s Danny Oswaldem, šéfem vlastně té Oswaldové komise a on mi říkal, že ten původní report, který vlastně byl, a to říkal teďka na zasedání Mezinárodního olympijského výboru, McLarenova zpráva, že to byla zpráva, která neřešila vůbec nic, tam nebyly žádný jakoby konkrétní obvinění, konkrétní důkazy, na základě McLarenovy zprávy by nešlo udělat nic, takže oni intenzivně pracovali a měli na to asi 8 nebo 9 měsíců a na každého z těch sportovců, kteří tam byli jakoby zmiňovaní a tak dále, tak udělali 40 až 50 stránkovou vlastně jakoby obžalobu, kde se oni neměli žádné přímé důkazy, protože tam vlastně jakoby neprobíhaly ty dopingové kontroly, ale měli jak řetězec nepřímých důkazů. No a to je potom vždycky otázka jakoby soudu, do jaké míry to posoudí nebo ne, ale je potřeba říct, že tam z těch 39 sportovců vlastně bylo 11 uznaných vinným v souladu s tím, jak to navrhla Oswaldova komise a 28 nebylo. Tam se očekávalo, že ne všichni jakoby uspějí. Neočekávalo se, že to bude takhle s tím odvoláním, neočekávalo se, že to bude takhle velké číslo, ale ještě jednou říkám, já myslím, že to je prostě fajn zpráva pro všechny, že tady máme nezávislý soudy ve sportu a že se nerozhodují na základě nějaké prostě společenské nebo objednávky, ale že se rozhodují podle svého.
20 minut radiožurnálu vysíláme z Pjongčangu, kde dnes začínají 23. hry zimní olympiády. Naším hostem je předseda Českého olympijského výboru a nový člen Mezinárodního olympijského výboru Jiří Kejval. Před zahájením olympijských her tradičně vždy v místě jedná Mezinárodní olympijský výbor na pořadu 132. zasedání tady v Pjongčangu byla také agenda 2020. Jedním z jejich hlavních cílů, a teď doufám, že to pane Kejvale řeknu správně, je zpřístupnit pořadatelství her i dalším zemím a státům, respektive rozšířit jejich zájem, protože ten vzhledem k výrazné finanční náročnosti pořadatelství opadá. Jednoduše řečeno, státy a města se v poslední době do pořádání olympijské her nehrnou. Kam bude podle vás směřovat budoucnost olympiády? K levnějším, šetrnějším, ale třeba krásným hrám, jaké byly, dejme tomu, v Lillehammeru v roce 94, anebo v nějaké monstrózní přehlídce, například Soči, také krásné hry, ale hodně drahé.
Já myslím, že Mezinárodní olympijský výbor teďka jde velmi správnou cestou a to je vlastně trvalá udržitelnost těch her, protože ty hry jako v té své úžasné atmosféře a tak dále se v podstatě pořád zvětšovaly a ve své podstatě, a třeba když jsem byl v Pekingu, tak jsem tak se díval jakoby na v tom centrálním olympijském parku a říkal jsem si, jestli jsem ještě vůbec jakoby na zemi, jo, protože tam to vypadalo úplně prostě nadpozemsky, všechny ty stavby a tak. A tam si vlastně uvědomíte, že třeba už neexistuje druhá země na světě, která je schopná něco takového podobného zorganizovat. Ale třeba když už jsme u těch olympijských her, u těch příkladů, tak potom následovaly olympijské hry v Londýně a ty už měly zase úplně jiný rozměr a tam ty byly jako jedny z nejpovědomějších. Navíc na tom Britové nakonec vydělali 4 miliardy liber, takže byly i ekonomicky velmi úspěšné. A tady tudy se snažit Mezinárodní olympijský výbor. Dříve to bylo tak, že jste se mohl přihlásit do pořádání olympijských her a dostal jste 10 cm tlustý šanon, kde bylo na 2000 stránkách popsáno, co přesně musíte splnit a co musíte dodat a tak dále, bez ohledu na to, jestli to pro to město bylo dobře nebo špatně. Teďka ta situace je úplně jiná, už nejsou kandidátská města, ale jsou takové takzvané, jakoby, řekněme, bilaterální rozhovory. Na jedné straně odborníci z Mezinárodního olympijského výboru, na druhé straně zástupci těch měst a států, kde se ty olympijské hry by se potenciálně měly jednat a baví se o tom, co je dobré pro město, jak si představuje město svůj rozvoj, jaké bude především využití těch sportovišť, až skončí olympijské hry a na základě toho si modelují a mapují, do jaké míry je vůbec reálné takovouhle věc jakoby uspořádat v tom městě, eventuálně jak se to dá udělat pro to město, tak aby to bylo pro to město co nejvýhodnější. A to si myslím, že je skvělá zpráva. Taky dneska třeba jsme dostali zprávu o zimních olympijských hrách v roce 2026 a tam už jsou 4 města u těch přístupových rozhovorů a už jsou poměrně daleko. Takže já myslím, že ta situace se změnila, že Mezinárodní olympijský výbor pochopil, kam jde ten vývoj a mám z toho dobrý pocit.
Není to tak dávno, co chtěla kandidovat také Praha. Jak jste vnímal tenkrát tu kandidaturu, jak ji vnímáte dneska?
Byla to kandidatura dokonce na rok 2016. Já jsem tam byl v tom organizačním výboru a já, když se na to kouknu zpětně, tak já jsem se bavil teďka s nějakými architekty a historiky umění s panem profesorem Šváchou a on mi říkal, tehdy, když se dělala ta kandidatura na olympiádu, tak se udělala nejvíc koncepční práce z hlediska územního plánu a rozvoje Prahy do budoucna, která se kdy udělala od revoluce. A to byla pro mě taková skvělá odpověď k tomu, že to nebylo zbytečné, ta kandidatura. To je, jakmile se začnete bavit o něčem, co má takhle dlouhý horizont, jako olympijské hry a sportoviště, tak se začnete bavit o funkcích města, začnete se bavit o dopravě ve městě, začnete se bavit o tom, jak to město funguje jako celek. Najednou přejdete ty žabomyší války o to, kdy se tady už třeba 20 let dohadujeme, nebo 30, kudy pojede v Praze okruh a tak dále, a začnete ty věci řešit komplexně. A v tomhle si myslím, že to Praze, bez ohledu na to, že jsme samozřejmě neuspěli, tak strašně pomohlo. A jinak, co se týče ty myšlenky Praha olympijská, to samozřejmě teďka vůbec není jako reálný to ani položit na stůl, ale myslím si, že úkolem každého předsedy Národního olympijského výboru je přát si mít olympijské hry ve svém hlavním městě nebo na území republiky, a abych byl strašně rád, kdybych se třeba za svýho života něčeho takového ještě dožil, ale rozhodně to není pořadu dne dneska.
Reálné to tady někdy do budoucna může být?
No tak ten směr, který
mi se muselo stát.
No tak museli bychom mít, a teďka nechci moc zabrušovat do politiky, ale jako samozřejmě tam na těch sportovních funkcionářích zase tak moc nezáleží, protože to není, jak každý jako mluví, že to stojí hodně peněz, ale je to o nějaké koncepci, o nějaké myšlence toho, kam by se mělo to město tady, teda pokud se bavíme o letních olympijských hrách, třeba například, protože zimní asi by byly obtížné u nás udělat. Tak musí být nějaká vize. A ta vize nesmí být na 4 roky volebního období, ale ta musí být na 10, na 15, na 20, na 30 let, protože ty infrastrukturní stavby, které v souvislosti s tím se musí udělat, tak musí mít nějakou vizi. A to je věc, kterou já jako, ale ne jako předseda olympijského výboru, ale jako občan dlouhodobě kritizuju, že to v Čechách často chybí.
Tak to je zase další široké téma. Nejbližší olympijské hry budou teď zase dvakrát ještě v Asii, Peking, respektive Tokio a Peking, potom Paříž a Los Angeles. O pořadateli her 2026, jak jste teď naznačil před chvílí, ještě jasno není. Kde byste viděl nejraději vy ta další pořadatelská města?
Tak vzhledem k tomu, že já ty další pořadatelská města budu volit teďka už jako člen Mezinárodního olympijského výboru a shodou okolností dneska jsem zrovna měl školení etické komise, jak se musím chovat, tak nemůžu ani naznačovat, ale já jsem se popravdě řečeno ještě neseznámil s těmi kandidaturami, takže já se na to nemůžu dívat jako Čech a jako Evropan, protože samozřejmě jako logicky bych radši dovolil ty hry v Evropě, aby to naši diváci neměli s takovým velkým časovým posunem, jako mají dneska, ale já se musím snažit být objektivní a musím se potom dívat na ty nabídky těch jednotlivých měst. Ale můžu říct teda pro posluchače, které to zajímá, takže v současné době jsou 4 města, s kterými se jedná, a je to, snad nezapomenu žádný, Sapporo, Stockholm, kanadské Calgary a Sion ve Švýcarsku.
Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Jiřím Kejvalem, šéfem Českého olympijského výboru a novým členem Mezinárodního olympijského výboru. V Mezinárodním olympijském výboru máte, pane Kejvale, na starosti také projekt olympijských festivalů, který jste před 4 lety uvedl v život České republice při olympiádě v Soči. Předloni při hrách v Riu si fanoušci užívali olympiádu v parku na Lipně, ale letos už to nejsou olympijské parky, ale jak jsme řekli, festivaly, a konkrétně v Brně a v Ostravě. Tuhle myšlenku navíc převzali i některé další země, konkrétně se nepletu Francie a Slovinsko. V jaké fázi je tenhle projekt v tom celosvětovém měřítku, který se dostal pod křídla Mezinárodního olympijského výboru?
To je projekt, který mám obrovskou radost a který jako výborně rezonuje vlastně s tím Mezinárodním olympijským výborem a celým světem. Teď, jak jste správně říkal, budou 4 parky, 2 v Čechách, 1 v Grenoblu francouzském a 1 bude ve Slovinsku. A v létě, v průběhu tokijských letních olympijských her, už by měl být minimálně v 9 zemí Evropské unie, protože Evropská unie nám poskytla významné finanční prostředky na to, abychom byli schopni tohoto zorganizovat, připravit takové vlastně jakoby celý materiál toho, jak se to má pořádat a tak dále, zorganizovat v rámci Evropské unie tady tyhle ty olympijské parky. No, snažíme se to nějakým způsobem rozvíjet a dávat dohromady, protože pro Mezinárodní olympijský výbor, ale i pro nás je strašně důležité přitáhnout co nejvíc děcek ke sportu.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda Českého olympijského výboru a nově zvolený člen Mezinárodního olympijského výboru Jiří Kejval. Korejský Pyeongchang leží na dostřel severokorejských raket. Znervozňuje vás to, pane Kejvale, teďka před začátkem her nebo v den, kdy hry začínají? Bude olympiáda bezpečná?
To je strašně zvláštní. Tady náš pan velvyslanec Husák mi říkal jednu věc. Říkal, že obavy z nějakého válečného konfliktu v Koreji se přímo uměrně zvyšují vzdálenosti od hranic Koreji. To znamená, že my ze střední Evropy vidíme tu situaci jako strašně nebezpečnou a já když mluvím s lidma, tak zvlášť v létě, když byla taková napjatá situace, tak třeba spousta lidí i rušili své zájezdy sem, že to tady bude prostě na pokraji války a tak. A vidíte to, že to vůbec není pravda. Jste tady jaky byli, tady nejsou žádní ozbrojenci, žádní lidi s puškama. Cítím se tady jakoby velmi bezpečně a ta atmosféra je srdečná. A co ještě musím říct, já jsem měl oběd z jihokorejským velvyslancem v Praze. On byl úplně nadšený a říkal mi, že je strašně nadšený toho, že je tady ta olympiáda, že ta změna v chování a ty rozhovory, které jsou tady se severními Korejci a společnou účast korejského týmu pod společnou vlajkou a společný tým hokejistek a tak dále, že pevně doufám, že tohleto je věc, která neskončí s olympiádou, ale bude dál pokračovat, protože Korejci tady žijou na tom poloostrově dohromady 3000 let a teďka poslední 60 let mají problémy, ale on tvrdí, že jsou pořád jeden národ a že by si všichni přáli strašně, aby se to zase vrátilo.
Je v tomhle případě olympiáda apolitická, protože Mezinárodní olympijský výbor nebo olympijské hry se distancují, dá se říct, od politiky. Teď ale do toho tím, že přijali své rokorické sporty, se trochu politika vstoupila, nebo ne?
Tak my se snažíme být nepolitičtí, ale ta politika je všeobjímající, takže my se snažíme jako nestranit jedné nebo druhé strany, ale celý princip olympismu je takový, že se politici vnímají rozdíly a vnímají to, co jako lidi rozdělují od sebe. Ale my se na to díváme opačně. My se díváme na ty momenty, kdy vás to spojuje. Jinak by nebylo možné, kdyby politici řídili olympijské hnutí, jak by nikdy nebylo možné, aby se 206 států na celém světě setkalo, ať už na olympijských hrách, nebo jako třeba na zasedání Asociace národních olympijských výborů nedávno v Praze. A to si myslím, a to je, co mě, proč já dělám sport a nedělám politiku, co mě na tom se nejvíc líbí. My se snažíme řešit ty věci, jak jdou, a dávat lidi dohromady, a ne tak, jak je to v politice, což je velmi často naopak.
Sedíme spolu ve studiu Českého rozhlasu v Českém olympijském domě. Hry dnes začínají. Co je pro vás jako předsedu Českého olympijského výboru hranicí úspěchu a neúspěchu české výpravy?
Tak jednak já musím mít opravdu přesvědčený o tom, že ty sportovci, který jsem přijeli a pro který jsme se tady snažili udělat opravdu maximum, především Martin Doktor se svým týmem, tak že ze sebe vydali všechno a že ta reprezentace byla důstojná. Ne všichni jsou tady, kteří přijeli pro medaily, jsou tady spousta. Teďka nám akorát Anička Rušková s Martinem Bidařem tam drželi z toho, když jsme ji stříhali. To jsou sportovci, kteří třeba na těch hrách asi nepomýšlí na medaily, ale určitě jsou sportovci, kterým my věříme, že třeba jednou ty medaily přivezou. Takže máme tady celou řadu mladých závodníků, kteří získávají zkušenosti. No a z těch závodníků, na které sázíme, tak to všichni vědí, to určitě věříme. Martina Sáblíková zítra už startuje, pevně věříme biatlonistům, že něco přivezou. Já moc věřím třeba osobně FC Samkový anebo i Ester Ledecký, že to dopadne a máme další. Nesmím zapomenout na hokejisty, kdy to bude mimořádně vyrovnaný hokejový turnaj a možná třeba nebude mít nálepku nejprestižnějšího turnaje století, jako měl Nagano, ale zase nikdo si teďka netroufne typovat vítěze a uvidíme, tak třeba tam bude mít štěstí. Já bych byl rád, kdyby jsme odsaď odjížděli s dobrým pocitem, že jsme udělali maximum pro reprezentaci České republiky a samozřejmě chtělo by to nějakou medaili a vždycky ta nejcennější medaile, to je taková jakoby značka úspěchu, tak to bych si mohl přál.
Když jste zmínil turnaj v ledním hokeji, je podle vás možné, že se do něj vrátí v budoucnu nejlepší hráči z NHL?
Já nechci být nějakým prorokem, ale jsem přesvědčený o tom, že Čína je tak velký trh a tak důležitý trh, že se finanční magnáti z NHL rozhodnou pro to, aby soutěž přerušili a aby poslali své sportovce tam.
Tak uvidíme v roce 2022, teď je rok 2018 a startuje olympiáda v Pyeongchangu. Hostem 20 minut radiožurnálu byl Jiří Kejval. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Moc krát děkuji.
Od mikrofonu se loučí Miroslav Bureš.